Markétka tentokrát oslavila masopust v Kutných horách. Bylo to poprvé po mnoha letech, kdy se nezúčastnila maškarního reje na Starém městě pražském. Měla proto dva důvody. Poměry v Praze se jí nelíbily, radikální kazatelé a v poslední době stejně radikální konšelé zakazovali zábavu, kterou označovali za necudnou. Jenže co pak mohla být skutečná zábava cudná? Druhým důvodem byl fakt, že masopust hodlal v Kutných horách oslavit mincmistr Beneš s Vajtmilem. To byla příležitost dohodnout s ním obchody pro nadcházející rok. Měla vlastně ještě třetí důvod a tím byl její syn Eliáš. I se svou rodinou se na konci předchozího roku odstěhoval do Kutných hor a jeho manželka Ludmila se rázně ujala správy těžby. Markétka jí tu práci svěřila bez větších starostí, protože měla o své snaše jen to nejlepší mínění. Stárla a proto se rozhodla, že jí pomalu začne zasvěcovat do všeho důležitého, protože své obchody nemohla předat ani jednomu ze svých synů. Jiřík byl rytíř a Eliáš trubadur. Obě tahle řemesla byla pro praktický život na nic. Dávno zlomila hůl nad Eliášovými sklony ke komedianství, které zdědil po svém skutečném otci. Když byl mladší, bránila mu hrát a zpívat, dokonce mu zabavila loutnu. Jenže to nepomohlo. A v poslední době naopak nacházela uspokojení v tom, když jí u stolu zpíval nebo komicky napodoboval přední muže Českého království. O jeho umění se záhy dozvěděli i zámožní mužové v Kutných horách a Markétka proto neustále dostávala pozvání ke stolu s dovědkem, aby přivedla i svého syna. Samozřejmě si vybírala jen taková, která jí byla prospěšná. Eliášovu slávu upevnilo ještě to, že ho na soukromou večeři pozval i český král Vladislav Jagellonský, když se ve městě zastavil během cesty na Moravu. O jeho umění se dozvěděl od jeho bratra Jiříka a protože měl hudbu rád, využil první příležitost, která se mu naskytla. Byl velice spokojený a dokonce mu nabídl, zda nechce vstoupit do jeho služeb. To ale Eliáš po poradě s matkou zdvořile odmítl. Mincmistr Beneš z Vajtmile pozval Markétku k soukromému rozhovoru hned po popeleční středě. Tady v katolickém městě se na rozdíl od utrakvistických slavila okázalou pokorou, neboť začínala doba před velikonočního půstu. Křesťané jedli střídměji a bylo zakázáno tancovat, zpívat a dokonce se i hlasitě smát. Proto nechala Eliáše doma. Ostatně mincmistr ji pozval k důvěrnému jednání mezi čtyřma očima. Chvíli si sdělovali novinky, ale rychle přešli k obchodním záležitostem. Pokladna krále Vladislava Jagellonského byla zoufale prázdná a navíc ho tížily dluhy. Beneš z Vajtmile dostal od jeho otce, polského krále Kazimíra, za úkol dluhy co nejrychleji vyřešit. To se snadno řekne, svěřoval se Markétce, s níž se v poslední době celkem zblížil. Protože se v poměrech kutnohorských těžařů snad nikdo nevyznal lépe než ona a uměla mlčet, považoval ji tak trochu za svou důvěrnici. Jenže kde brát? Skoro veškerý královský majetek je zastavený, prodat není co, a navíc to král odmítá. Urbůra z těžby stříbra klesá, protože se těží stále méně a méně, a královská města odmítají platit vyšší daně. Není to přece o nic horší než za krále Jiříka, uklidnila ho Markétka. Také pořád potřeboval peníze. Jenže měl svůj majetek a ne malý. Navíc neměl tak vysoké dluhy. Ale měl, Jenže je zajišťoval chytře. Do zástavy nedával panství, ale výnosy z různých královských regálů. Protože však byl dobrý kupec, dával především takové výnosy, jejichž výběr byl problematický, takže jeho pokladnice tolik netratila. Já vím, třeba tvé solné clo na jihu. Třeba, souhlasila klidně. Pověz upřímně, co teď má panovník z toho, že ho soud přiřkl Píseckým? Odpust, ale to není má věc. Já za královské soudy neodpovídám. Pokud však chceš slyšet můj soukromý názor, moc toho neměl za tebe a nemá ani teď. To není pravda, naježila se. Pokud jsem si zjistila, za poslední 3 měsíce odvedl Písek o 3 kopy grošů méně, než jsem za stejnou dobu platila já. To jsi opravdu dokázala zjistit? Kroutil překvapeně hlavou Beneš z Vajtmile. Co tím chceš naznačit? Já nehodlám pomlouvat své rodné město, ctihodný pane mincmistře, ale když už mluvíme o tvých starostech, možná bys mohl požádat královského podkomořího, aby dal prověřit městské účty. Třeba by se v nich nějaké peníze našly. Netvrdím, že by písečtí něco zatajovali, to jistě ne, ale mohli se zmýlit. Beneš z Vajtmile se usmál, to byla celá markétka. A proto ho tak bavilo hovořit s ní o penězích. Pokud věděl, její slavná babička byla stejná. Způsobem, aby ji nikdo nemohl nařknout z pomluv, dokázala obvinit své konkurenty, zvláště pokud se chtěla někomu pomstit. A své rodné město Písek v tuhle chvíli rozhodně nemilovala. Mám ještě jednu radu, pokračovala markétka. Ovšem víš sám, jak to ve světě chodí. Dobrá rada má cenu zlata, které mi ovšem za ní dát nemůžeš. I já potřebuji s něčím důvěrným poradit. I tvá dobrá rada by pro mne měla cenu zlata. Takže bychom si byli vyrovnáni, co na to říkáš? Markétko, proto jsme se přece sešli, abychom si navzájem řekli, co nás trápí a co může jeden udělat pro druhého. To ani nemusíš zdůrazňovat. Co bys potřebovala? Nejprve bych snad měla říct svůj nápad. Ne, nejprve chci vědět, co potřebuješ ty, zarazil ji Beneš z Vajtmile. Nebyl jen mincmistr, ale také diplomat v královských službách a byl proto opatrný. Markétka ho vždycky pobavila, ale pokud šlo o obchod, musel zvažovat každé slovo. Vlastně nic důležitého. Jde mi o staroměstskou radnici. Jak nahlíží král na to, že ve všech 3 pražských městských radách jsou utrakvisti? Navíc utrakvisti, kteří zjevně milují víc stříbrňáky než kalich. Pokud vím, mnoho lidí ve městě dokonce hlasitě obvinuje, že nedbají na zájmy obce, ale na své. Mohu vědět, proč tě to zajímá? Ze stejného důvodu, jako tebe zajímají poměry v Kutných horách. Pokud chceš své peníze vydat, musíš mít jistotu, že se ti to vyplatí. Hovořím o zájmech našeho panovníka, nikoli o mých. Opravdu? Pousmála se dobromyslně markétka. Proč ses mne vyptával nákončila Jíru od 2 štik? Pokud jsem se doslechla, tajně si s ním jednal o tom, že by ti město velice levně prodalo Bartlův dvorec pod Kaňkem, pokud donutíš nejvyššího pregéře, aby dal souhlas ke sňatku své dcery se synem končila Jíry. Pregéř byl nedávno povýšen do rytířského stavu a chápu, že by chtěl pro dceru ženicha urozeného, ne z měšťanského rodu. Na druhou stranu žádný pregéř, pokud vím, není beránek a vždycky si umí z ražeb něco nahospodařit. Víš tedy jistě o způsobu, jak tu věc zařídit. Odkud to víš? Zeptal se spíše pobaveně než překvapeně. Není podstatné, odkud to vím já. Důležitější snad je, že to neví nikdo jiný. Rozumím. Takže jakou mi dáš radu ty? Můžeš si vybrat. Chceš radu prospěšnou pokladnici královské nebo té tvé? Jak už jsem řekl, královská pokladnice je prázdná a jedna rada ji asi nezachrání. Ale ani má plná není a nerad bych, aby se vyprázdnila ještě víc. Co mi tedy můžeš poradit? Bártlův dvorec s Potkaňkem nedostaneš, pokud budeš jednat jen s konšelem Jirou. Do věci se totiž hodlá vložit kutnohorský purkmistr. Ne proto, že by mu na srdci tak ležely zájmy města, ale má s tím dvorcem své plány. Chce, aby ho město prodalo jeho bratranci. Promluv si co nejrychleji s purkmistrem. Zatraceně. Ve svém postavení za ním přece nemohu přijít a začít se doprošovat. A jednat nečestně. Víš dobře, že jako královský úředník odmítám korupci. Jistě to vím. Přikývla, jako by mu to věřila. Ale nemusíš udělat nic z toho. Přinesla jsem ti jistý pergamen, na kterém purkmistr loni žádal soukromně čáslavského purkmistra, aby jeho bratrance nepotrestal, když se tam opil a porval. Naznačuje také, že na oplátku vyhoví jemu. Nepíše sice v čem, ale jistě by se to dalo na radnici dohledat, pokud bys chtěl. Já ten pergamen nepotřebuji. Podala ho mincmistrovi a skromně sklopila oči k zemi. Rychle list přehlédl pohledem a pak se věcně zeptal, v čem jí může na oplátku pomoci on. Nic velkého, pokračovala s roztomilým úsměvem. Jednám o jisté věci s několika staroměstskými konšely. Jde o něco podobného, co řešíš ty. Ale ta věc se dá uskutečnit až v příštím roce. Mají samozřejmě své požadavky a já se nechci ukvapit. Městská rada nebyla obměněna už několik let, ale s ohledem na ony řeči chci si být jistá, že budou na radnici v příštím roce stejní lidé. Mincmistr Beneš Svajtmile stiskl rty a chvíli uvažoval, jak svou radu formulovat. Pak starostlivě řekl, co je dnes jisté, být tebou počkal bych a v příštím roce jednal s těmi končely, které panovník ustanoví, ať již to budou stávající nebo noví. Přikývla mlčky, že rozumí víc než dobře. Byla to pro ní cenná informace. Uplácet stávající končely už zjevně nemělo cenu. Musí chvíli počkat. Pravda byla, že už to ti staroměstští přeháněli a lidé nebyli slepí.